foglie verdi.
Amo cae la mati.
Iulingvo,
bona pomaro,
Esperanto,
bona pomaro.
Estas alvenita la coro, coral de la infana 40.
Triple Z 93.3 FM.
3 zozozo naudek 2.3 FOMO.
Saluton. Vi ascultas la Esperanto el sendon ĉe Radio 3 zozozo. Estas la unua horo la 24 de aprilo 2017. La tiamo hodiaŭ estas
Laszlo. Saluton.
Saluton de Carlo.
Kaj mi estas Heather Helzingen, kaj mi respondecas pri la programo kaj la panelo. Do Laszlo, kion vi preparas por ni hodiaŭ?
Mi proponas kelkaj artikoloj. La unua el revuo Esperanto pri novaj radikoj, neologismoj en la evea lingvo de apeletia Agbolo, toglanda esperantisto, kaj la dua ankaŭ el Esperanto revuo. Ĉu mi povas helpi vin? De Frank Lape el Esperanto, kaj la tria el Monato, Josef Kabila restis hejme de Serge Eskia Rusaki.
Kaj Karlo?
Do, hodiaŭ mi elektis tri artikolojn. La unua el fervoja mondo, titolo estas interesaĵoj pri Pieda Gotthard tunelo. La dua estas el Manato, ankaŭ titolo estas Maljunuiĝinta Reĝlando. Kaj la tria el Manato, titolo estas Por infanoj. Infanei mangeioi.
Dankon, Carlo. Kami electis articolon pri Voyaggio in Suda Panjabio de Nadi Pedia el Monato, kai el Esperanto Retradio du articoloi pri simioi. Fructoi accelis cerban evoluon de primato, kai signifo plena atingo de nia civilatio. Habeas corpus por chimpanzo, ambau de Anton Oberdorfer. La cantoi ne audos estas vivo duras sed vi molas el Martin, Ali Ben Sali de Yomo, kai credo de la grupo Tempo, ili ĉiuj el la compact disco Vinyl Cosmo compil volumo 2, kai el compact disco urbano del gruppo Iniziatloi Dozo Furora Dance. Canoni audos vivo duras sed vi molas de Martin el compact disco Vinyl Cosmo compil volumo 2.
Ĉambro en granda urbo, rifuĝejo de perturbo, loĝi kostas tro da mono, barbo falas de plafono. Riproĉado kaj admonoj dronas en la urbaj sonoj. Das mi kun hem su tu la kai vi tenas perdo kula no no to palas kai pensas ke vivo duras et ti molas mono mangas ni sed amone kai mi pretas et ti polas. Mondo plena je poetoj, spaco plena je raketoj, vi
proximas diras lante, kuŝas apud mi ridante. Nokto falas kaj mi pensas ke vivo duras sed mi molas. Mono mankas min sed amo ne. Kaj mi pretas se mi volas. Paraŝutoj, spacŝipoj, via aŭto, viaj lipoj. Telefonoj, pelikano, viaj haroj, via mano. Nokto falas kaj mi pensas ke vivo duras sed vi molas. Mono mankas min sed amo ne. Kaj mi pretas se vi volas. Nokto falas kaj mi pensas ke vivo duras sed vi molas. Mono mankas min sed amo ne. Kaj mi pretas se vi volas.
Kaj tio estis Vivo duras sed vi molas el Martin en la Venin Cosmo compil volumo 2. Kaj nun novaj radikoj.
Yes.
Karl Laszlo.
El Esperanto. Pri novaj radikoj en la evea lingvo neologismoj. De la 12 gis la 16 de septembro 2016 ocasis ateliero pri capabligo de membroi de la EVEA Academio qui occupigas pri firmigo de la EVEA lingvo parlata sud parte de Togolando cae unu en la cefa lingvoi de la landoi. Al tiu ci seminario mi estis invitita unue kiel creento de la hempaggio de la EVEA Academio, Academia de Lingue Nacional EVE, do kiel ilia consilanto pri tecnicoe informaticae ca comunicidae TIC, cae due kiel observanto. La antaŭ lastan tagon, dum kurso pri neokolismoj, mi faris proponon al la prezidanto pri la vorto taflo, uzata per tabulo kaj tabelo. Tiam mi proponis la sekvan sistemon por diferencigi ambaŭ aferoj. Kvar monatoj poste mi bonŝance partoprenis la estraran kunsidon de la Academio por proponi modifojn en la hempaĝo. Ankaŭ la kunsidon partoprenis la membroj de alia komisiono pri la programo Instruado de Naciaj Afrikaj Lingvoj. Elan de organizaĵo de francparolaj landoj laŭ sia raporto ili devas prezenti leksikon pri vortoj ne troviĝantaj en ekzemple la EVEA lingvo, sed uzataj en la franca por enkonduki edukadon en naciaj lingvoj en bazaj lernejoj. Mi uzis la okazon por memorigi la prezidanton pri mia iama propono pri la vorto taflo. Li tuj elirigis mian paperon el sia sako kaj petis min klarigi per mia propono. Gioie, mi tion faris kaj certe konvinkis la estraron kaj la komisionon, char ili adoptis mian proponon, cae gi aperos en la venontae vortaroi, cae lerno libroi de la EVEA lingvo. Antau, ol iri al mia propono, jel malgranda lexico en la aevea rilate miam propon. Exemple, flu, steco, linio, kpe, surfaco, scriptabulo, ma, vojo, taflo, nigra, tabulo, kaj tiel plu. Clarigo pri la propono, kiel mi alvenis al tio, uno ja mi convincigis che usi la saman vorton taflo, por ciu tabulo, ciu tabelo, ne taugas por compreni pri kio vere temas, char se taflo, nigra tabulo, venis alla evea tra la Franza tableau. Dum la colonia periodo, la dua tutte ne existas, cae facte ambau ne existis, antau tiu periodo. Do, kiel differenzigi ambau aferoin? Mi unue iris al iu alia vorto nun cape, scriptabuletto, kiu estas tableto, sur kiu per creto lernantoi, almene en basai lerneioi, scribas. Do, se oni desegnas linion sur tiu ci tableto, gi simple aspectos kiel tabelo. Mi baso estu kpe surfaco, kaj la tuta farigu flukpe tabelo. Nun ni nomu de diversaj elementoj kiuj konsistigas tabelon. Unu kolumno kaj linio havus starpunktan nomon, filma linivojo. Ĉar ili oni havas desegnante stiroj, ĉu vertike, ĉu horizontale. Post por ĉiu el ili ni aldonu al la starpunkta nomo ĝian poziciistaton. Ĉar kolumno havas strantan vertikalan staton, pozicion, do ni nomu ĝin fluma cicire. Staranta linivojo. Linio havas krucan horizontalan pozicion, de ĝi nomigu flumacoga kruca linivojo. La ĉelo estas ĉambretoj kaj samtempe estas kiel ujoj aŭ skatoloj, do ni kunigu la vorton ĉambro kaj ujo skatolo. Tamen alia motivo estas ke la simbolo en la EVA nomiĝas sade zeci simbolo de enkantenigo kaptilo. Ni povus uzi la vorton sa enkantenigi apud vorto se ĉambro. Tial ĉelo havu du nomoj, ambaŭ estus valiaj. Tiuj ĉi klarigoj la akademio unu anime akrobis kai adoptis en januaro 2017, kai ili eniros vortaron, kai precive lerno libron por la ELAN programo, skribis Apeleti Agbolo, togolanda esperantisto.
Ah, interesa.
Yes, same kiel la nova lingvo.
Yes, yes, estas.
Estas tre malfacila pronuncia vortoj.
Yes, nune vojaĝas al suda Panjabio. En februara vendreda nokto mi pretigis malgrandan pakaĵon kaj prenis buson por iri al Multano, ĉar mi sentis enuon pro la unu tona ĉefurba pejzaĝo. Tiu urbo troviĝas en la provinco Suda Panjabio kaj malproksimiĝas 421 kilometrojn laŭ la rekta linio. La aŭtomobila veturado daŭras 8 horojn. Tio estas bona decido se temas pri printempo aŭ aŭtuno, ĉar en somero la temperaturo superas 15 gradoj ekster la hejmo. Alveninte al la urbo en la frua mateno, oni povas rimarki, ke la aero estas jam varma, kaj la sunlumo tre forta. Ancora ne estas la tempo de colti mangoin, sed la malgrandai mango arboi havas amason de dens verdai folioi. Multano estas suffice granda urbo, kaj ĝi havas multajn Eŭrop-stilajn konstruaĵojn faritajn kiam Pakistano estis kolonio de Britio. Ekster la urbo estas vastega komparo kun malgrandaj vilaĝoj. Suda Panjabio havas fekundan grundon, kaj ĝi estas bone konata pro la mango kaj la sukera panico. Eblas ofte vidi virojn, kiuj transportas ilin per kamiono, kaleŝo aŭ bovĉaro. Plenaĝuloj kaj infanoj kutime manĝas sukeran panicon kaj krudan sukeron, kiu estas nomata gur en la urdua lingvo. Gur estas flavkolora, malmola kaj populara dolĉaĵo en landoj de Suda Azio kiel Barato kaj Pakistano. Oni faras ankaŭ teon solvante ĝin. Multaj homoj preferas gur al modernaj dolĉaĵoj kiel ĉokolado aŭ kuko, ĉar la panico estas tute natura, sen artefarita aromaĵo, kaj ĝi estas tradicia manĝaĵo. La infano iras al la gur-fabriketo kun bastonoj, kaj ili petas plenaĝulojn trempi la bastonojn en la sukeran siropon. Ofte videblas malgrandaj infanoj leki dolĉajn bastonojn dum piedirado. Tio ja estas paca sceno for de la brua urba vivo. Kutime la gur-fabriketoj estas sentegmentaj lokoj, kie viroj dum longa tempo poligas la siropon ĝis la akvo for vaporiĝas. La rezultintan paston el sukera panico ili poste metas en blokon por malmoligi ĝin, kaj poste oni dividas ĝin en malgrandajn pecojn. Antaŭ tre longe eblis pace ludi kun la geamikoj kaj manĝi gur, sed tiu feliĉa tempo estas jam pasinta, kaj la vivo ŝanĝiĝas. Nuntempe Pakistano ne estas tre sekura loko por vojaĝi, ĉar krom la eblo esti viktimo de teroro, multaj homoj abomenas fremduloin. Skribis Nadi Pedia, en tio aperis en Monato. Do, Carlo, vi havas ion por ni pri interesaĵoj ie.
Je, interesaĵoj pri piedra Gotthard-tunelo. Longo de tunel traceo de Esfeld cis Podio estas 57 kilometrojn, 57.017 kilometrojn. Longo de ambaŭ tuneltuboj en tute 114.121 kilometrojn. Tunelborado daŭris 11 jarojn. Konstruado dauris en tute 17 jarojn. La plej alta supro super tunelo estas en alteco 2300 metroj super mar nivelo. Maksimuma permesita rapido por var trajnoj estas 160 kilometrojn hore. Maksimuma permesita rapido por pasaĝertrajnoj estas 200 kilometrojn hore. Centra direktado troviĝas en Pulegio en Kantono Ticino. Helpservaj stacioj troviĝas en Cedron kaj Faido. Train securig sistemo uzata aplik nivelo 2. De augusto cis novembro okazis en la tunelo specialaj ekskursoj por publiko kaj express trajno Gotthardino. Skribis Jindrik to Mišek.
Dankon, Carlo. Kai nun ni audas la canton. Ali Ben Sali de Jomo, qui operis en la Vinyl Cosmo Compil Volumo 2. Tio estis Ali Ben Sali de Jomo el la Vinyl Cosmo Compil Volumo 2. Kai Lasla, ĉu mi povas helpi vin?
Yes, certe, certe.
Oh, bone.
Mi estas granda helpanto. el Esperanto mi legos artikolon. Ĉu mi povas helpi vin? La Interkultura Centro Herzberg I Coho estas kleriga kaj plu kleriga centro kaj la Germana Esperanto-Asocio GOEA kaj la Asocio de Germanaj Esperanto-Instruistus AGI. Krom kulturaj eventoj kaj lingvaj kursoj por ĉiuj niveloj estas ofertataj ekde kelkaj jaroj semanfinas studsesioj kiuj kunigas diversajn fakajn temojn sub unu ĉefa. Je la fino de februaro okazis jam la 77 studsesio, ĉifoje la unua somoso studsesio pri medicino kaj sano, kiu konsistis el oficiala unua helpo au sucurado curso fare de Frank Lappe prelego pisana nutrado fare de Cornelia Luscek cae comuna esploro de facae vortaroi cae gazetoi ciu rilatas al tema de la aranjo sub la vido da Itzoho Estraro. Qui elenconduco servis la salut messaggio alla partoprenantoi fare de doctoru Clave presidente de UMEA, Universala Medicina Esperanto Asocio, en kiu li esprimis sian subtenon de tiu sud-sesio, venontai kun laboradoi kun umea estas planatai. Oni povus demandi, ĉu vi havas iun sencon fari tian kurson esperantlingve? Ĉu iu el la partoprenantoj krius helpon aŭ komunikus esperantlingve? En caso de dangero, certe ne. Ili farus tion en sia gepatra lingvo, compreneble sed existas je quelcae eventoi, dum kiui la plel multae homo besonas comunan lingvon, kiu estas Esperanto, dum internaciae congresoi, ancau dum grandai naciae kunvenoi, kiui havas kutime gastoin el aliai landoi. Sed la plej grava argumento por tiaj kursoj estas, ke ĝi ne temas pri Esperanto, sed pri klerigo per Esperanto. Ĉiu lingvo taŭgas por tio, ĉar ĝi estas nur rimedo. Do temas ne nur pri la grava enhavo de la kurso, de ankaŭ pri agnosko de aferoj esperantlingve per la ŝtataj administrejoj, kio kutime estas ja malfacila. Tiumaniere oni povas montri, ke Esperanto taŭgas por ĉiuj aferoj. Ekzistis la fruaj kunlaborodaj kun la Ruĝa Kruco 1906, Bajor, sed ili ne estis daŭrigataj pro la unua mondmilito. Jam dum la lasta Arkons en Poznano okazis eta verzio de tiu kurso, sed nur pri vivorsavaj rimedoj en urĝaj okazoj. Ĉi tiu kurseto taŭgis kiel unua povo, sed la nuna naŭhora kurso dividita en du tagojn estis premiero en Esperantujo, ĉar ĝi estas ŝtate agnoskata pro tio, ke ĝi sekvas la fakaj metodikan kaj juraj reguloj. La lingvo ne gravas. La atestilo pri partoprenado aperas dulingve, kaj en Esperanto kaj en la germana. En multaj landoj tiaj kursoj restas bezonataj por personoj, kiuj havas respondecoj pri aliaj homoj, ekzemple trejnistoj, edukistoj, instruistoj kaj tiel plu. Ankaŭ personoj, kiuj volas atingi kondukpermesilon, bezonas tion. La instruenda faka enhavo aktualiĝis laŭ la medicina evoluo. Ne nur pro tio estas rekomendinde, ke oni refreŝigu sian konon. Regule la alia grava kialo estas, ke oni forgesas la rimedojn. La ĉiutaga vivo kutima ja ne donas eblojn, per kiuj oni povas trejni sin pri la uzado de vivsavaj rimedoj feliĉe. La novaj helpantoj aplikis al la aliaj kelkaj bandaĝojn, kaj ili sukcesis tre bone savi la vivon de la pupo, kelkfoje eĉ al la pupo kun mankantaj brakoj kaj gamboj. Mi ŝuldas dankon ankaŭ al sinjoro Kobe, respondeculo pri klarigkursoj de la Frankfurta Asobo Arbeiter Samariter Bund Deutschland asocio pri sukurusimo, kiu ebligis tiun kursan sen la kutimaj administraj malfacilaĵoj. Espereble tiaj kursoj povos esti daŭrigataj estonte, skribis Frank Lape.
Dankon, Laszlo.
Ne dankine.
Kaj ĉu vi ofte manĝas frukton?
Frukton?
Yes.
Yes, mi povas manĝi nur pomoj kaj peroj, ne povas tuŝi la bananoj kaj melonoj kaj aliaj.
Oh, kio estas bedaŭro?
Jes, bedaŭro. Kaj ne persiko kaj aliaj.
Ah, oh.
Mia sano problema estas tre komplikata.
Ah, sed ke la homo estas inteligenca simio. Tion ekkonis Charles Darwin jam antaŭ preskaŭ 150 jaroj. Kial la homa specio tamen devis fariĝi tiom inteligenta? Tio tamen por biologoj kaj antropologoj estas ankoraŭ nesolvita demando. Kaj por trovi solvon, ili ĉiam denove rigardas tiucele al niaj plej proksimaj parencoj. Kiu faktoro en la evoluzio de la primatoj do estis decida por pli da inteligenteco? La respondo je tiu demando povas laŭ aktuala analizo kaŝiĝi en la menuo de simioj. Antropologoj de la Universitato de Novjorko skribis datumojn je pli ol 140 en la entute 400 konataj specioj de primatoj, kaj tiucele konsideris la nutradon, kiu estas tipa por la koncerna specio, kaj la socian kunvivadon. Kaj el la komparo de grandeco de la cerbo kun la vivo maniero, fine el ŝeliĝis decida faktoro, nome fruktoj. Primatoj, kiu nutras sin per fruktoj anstataŭ nur per folio, havas laŭ tiu tute klare la plej grandajn cerbojn. La socia kunvivado aliflanke ne influis la grandecon de la pensorgano. Per tiu rezulto, la studaĵo verŝajne donas novan impeton en malnovan disputon. Nome, antropologoj jam de jardekoj disputas pri almenaŭ du evoluciaj tezoj pri la cerbo. La unua sin apogas sur la biologio. La cerbo nome estas tre malsata organo. Ĝi povas nur pli grandiĝi se ĝia posedanto maĉas sur io pli nutra ol nur sur verdaj folioj. Do, decidas pri la grandezo de cerbo, la oferto pri calorioi kaj talento por la elekto de nutrajo. Tion explicon apogas inter alia la cuir hipotezo del usono primat esploristo Richard Wrangham. Nur la capablo boligi nutrajon kaj igi gin per tio pli nutriva ebligas al la homa cerbo la lastan evolucian pushon. La homo kaj la aliaj primatoj tamen ankaŭ havas definitan socian vivon, kaj tia ekzistado kun hierarkioj, divido de laboro kaj kun kompleksa interkomprenaĵo kaŭzas en la evolucia apartan premon. Ĉar por bona kunvivado necessas pli altai capabloi kiel empatio kaj kun laboro. Ju pli grandai estas la socia comunumoi en kiu suciulo devas trovi sian position, des pli grande estas gia cerbo. Tiu estas la tiel nomata socia cerbo, tezo de la brita antropologo Robin Dunbar. La econo de la volumeno de la cerbo che bestoi pli grandigas la grandezzo della gruppo. Tio las tempe shine favoras tion hipotezon. Do, ni devas mangi pli da fructoi.
Yes, yes.
Kai, tio aperis in Esperanto Radio de Anton Oberdorfer. Nun, iom pli Britujo, ĉu Carlo?
Jes, estas pli mal unuiĝinta Reĝlando. La unuiĝinta Reĝlando estas la nomo de la lando, kiu enhavas Anglion, Kimrion, Skotlandon kaj Nord-Irlandon. La unuiĝo de tiu lando okazis antaŭ centoj da jaroj. tamen nun multae ne sentas che la lando estas vere unu icinta. Mem compreneble la plei clara signo de citio mal unu etso estas la prit el iero Brexit. La passenta in giorno, io mette pli ol duono, della vostra donintoi, electis el iran de pritio el Europa Union. La alia duono, de la popolo ne povos compreni citium electum. Eble citio referendumo esis fuseum, cio commences la mal unu it. Ciada unu igadon, sed mi opinias che la causa estas pli profunda. Tian mi volas verti ne pri la prit el iero mem, che certe ne pri cia generala economia cae politicae resultat. Mi volas tracti la causa cae la resulta de la prit el iero, quiu relatas al la homai inter relato en pritio, cae pritio cial ili efficas al la animo de pritio. Nun oni povas vidi aparte en interreto claran malamon inter pritoi. Pritoi scribas cae parolas contrau aliaim priton. Quasau ili patalus ian culturan militon. Vi ne comprenas, estas la plei ofta comenza de fraso. La shainai, chialoi por la manco de compreno estas malsamai, depende de la sento, cion la parolanto desiras attribui al la ascoltanto. Exemple, vi ne comprenas, cia vi estas riciulo, au vi ne comprenas, cia vi ne estas suffice instruita, tamen ofte la vorda estas multe mal pli gentilei. Subite ciui estas colerai pri ciu. Ricia homoi ciu faris studoin coleras pri la prit el iro, pri ciu, ili culpigas le malriciuloin, quio ne faris, camparai malriciuloi culpigas urbanoin, quion ili consideras tro instruita che ne suffice intelligentai, char ili credas che multae en la camparo suferis pro la electa de la urbanoi, a parte cef urbai. Reciproque multae Londan nanoi nun prendas pri la mono, kiu estas prenata el Londono kaj elspezata kaj por helpi la kamparon kaj alian pritajn de pri tio. Ekzemple nun estas petskribo, kiu postulas ke Londono eliru el pri tio kaj restu en Eŭropa Unio. Ci estis subscribita de pli ol 180,000 homoi. Antaŭ nur du jaroj tio estus nekredebla. Fakte la referendumo malkovris multajn malkontentojn en Britio. Ekzemple inter junuloj kaj maljunuloj, inter Skotlando kaj Anglio, inter riĉuloj che mal riciule, inter urbegoi ca camparo. Antaue tivi problemoi ne shaine scravai, se nun ciu politica demando paldau icias batalo, in ciu amba flancoi cetas calumnion uno al alia. Certe, la fama prita gentilezzo ne plu existas pri politicae afferoi. Ciu ci tio situatio sancicios, mi ne scias. Mi timas che mal amego inter la landanoi della tiel nomata uno i cinta reclando ne cesas baldav. Scribis Christopher Lewis.
Yes, es es grande problema, ¿no?
Yes.
Canoni audos la canton Furora Dance el grupo Inizialoi Dotso en la compactisco Urbano.
Formas y dos especial a ti, veniro tú y se desistes. Veniro dormas, vindon veniga simpatía, amigo y gaia y provía visit. Sentiras nudo de la moyosa etos, alidio tú y que rejas mam sufer. Alian tago nelle tu pola ripos, no prima niente vestiu.
Furora danza mia hey, movigi cure estes mia hey, montezza danza mia hey, internazia estes mia play. Mi svitu è mia discoteca universala, più brilla stesso invito ci una lama al fecco ideale che a chi a flambrura scura le resto esterti in chiama caos e marco penda sia mia mal miser le peso nata svezzerta la serios le prima niente mestino a fe.
Tio estas Furora Dance el la compactisco Inizialoi Dotso el la compactisco Urbano. Canon Laszlo, ni audas pri Josef Kabila.
Yes, ni iros en Afriko. Josef Kabila restis heime. Tridek stat destroi collectigis circa Franca Holland en la Pintkunveno Afriko Francio en Bamako Malio. De la foresto de rimarkebla tamen oni scias che la Franca presidento havis dirotajoin por li en duopa debato. Plurai chialoi povas clarigi la foresto de la stat estro c'è la Pintkunveno en Bamako. Josef Kabila havis certan politica reputacion. Lia regimo estas unu el la plej supremaj en la kontinento. Iuj el liaj kontraŭuloj estis en malliberejoj, aliaj estas persekutataj. Li imigis la liberecon en la lando kaj fermis sendependaj komunikiloin. La elektoj estas ĉiam prokrastataj, manifestaciantoj pafmortigitaj. Resume Kabila sentis sin tro embarasita por veni al Bamako con tia politica bagaggio, ne ebliginte la electoin en sia propra lando, kiel povus Kabila sidi apud la electitae statestroi, kiel patris talon en Benino, Muhammadou Buhari el Nigerio, Fausten Aranjtouadera el Cent Africa Respublico, kai tiel plu. Effective estis prudente por Kabila resti heime. Alia ebla kialo de la foresto de la statestro en Bamako estas la nuna politica crisis en Democrata Congo. Kabila eble iugis neprudenta forlasi la landon en tia periodo. Lia foresto povus doni idean alla fiscaptemuloi en la malclara aquo. Estas conate che in tiai occasoi statren versoi estas eblai. Josef Kabila evitis tian riscon. Alia statestro quiu decidis resti en sia lando ne estas Nkurunziza de Burundo. Anca olia chiaro evas facile compreni. Scrivis Serge Rusaki, correspondanto de Monato en Democrata Republica Congo.
Dankon, kai nun pli prisemioi al facte chimpanzoi. Signifa pleno atingo de nia civilatio. Habeas corpus por chimpanzo. Habeas corpus estas jura dispono, quiu existas ecte la decsepe iacento, unua foie in Anglio. Ti estas garantio contra arbitrae maljustae punoi al individuoi contra fundamentae homae raitoi. Tiu latina esprimo signifas havu vian corpon. Tiu estas vi raitas disponi vian corpon. Existas la preventa kaj la al justiga habeas corpus. Ĉi tiu lasta celas ekzemple tui liberigi homon maljuste arestitan. En la monato aprilo 2017, pluraj brazilaj kaj alilandaj ĵuraloj emfaze informis pri tute nova surpriza kaj ĝojiga afero en la mondo de juristoj. Unuafoje en la historio oni uzas habeas corpus por liberigi ĉimpanzon. Tio okazis en la provinco Mendoza en Argentino. Post plurmonata batalado entreprenita de neregistrado organizo por la rajto de bestoj, pruvigis ke tiu besto ricevis en zoologia ĝardeno malbonon traktadon. Post la morto de du siaj samspeciuloj, la ĉimpanzo Cecilia estis videble suferanta kaj deprima. Ĝi estis la lasta postvivinto el grupo de kvar ĉimpanzoj, kiu vivis en la samaj kondiĉoj. La aktivistoj por protekto de bestaj rajtoj deklaris, ke bestojn, ne nur primatojn, oni devas konsideri ne kiel objektojn, kiujn oni emas lasadi en kaĝoj, sole nur por homa amuziĝo. Ili havas respektendajn rajtojn. Ili pensas kaj sentas. Aliaj simiaj procezoj nuntempe troviĝas sub analizado en Brazilo, Usono kaj Eŭropaj landoj. Nun oni jam havas gravan precedencon, kiu espereble influas la decidon de la koncernaj juĝistoj. Cecilia estis kondukita por libera vivo en granda parko en Brazilo, kiu jam akceptis multajn bestojn elirantajn en similaj kruelaj situacioj. Ĝi estas rezervejo, kiu funkcias en la brazila urbo Sorocaba en la ŝtato San Paulo ekde la jaro 2000. Tie jam vivas tute libere kaj nature 15 ĉimpanzoj kaj 20 aliaj bestoj. kiel felisoi, ursoi, birdoi, kai aliai primatoi. Tie laboras du best curatsistoi, kai dudek zogistoi. Ancorau, multae homai raitoi ne estas respectatai in la mondo. Tamen, citiai informoi donas al ni la impreson che eblas esprimi pli da homezzo inter la homoi. Tio aspect articolo aperis in Esperanto Retradio de Anton Obodofo. Compatindai bestoi.
Yes, kai ili estas la plei intelligentai en la simio familio.
Yeah, this is cruella, havi ilin in cajoi. Kai nun, ni audas por iom pri infanoi, Carlo?
Yes, por infano mangiajo. La necesseia papera estas iomete dolce. Ni mangis cin, ciam ni estis malsata cae la patrina malfruicis, diris filina nau iara, cun sia fratina ociara, cies patrina estes fridechiara cae laboras cae sola vartas ilim. Lasta tempe en focusicis la facto che tre multe la infano estes en malrece ca misere situazioi. La ministerio pri bon farto iam en 2012 uno el ciu ses infano estes en relativa malriceso, vivanta sub la dua nivela de la mesa en speso. En la infanoi con nur uno alla gepatro, percipe la patrino, pli ol quindec procento estas malrice, cio spegulas la factum che percipe patrinoi ne facile trovas lavoron con sufficia en spesa. E vi identicias che malricezzo estigas inter infanoi malsanon, mal alticion de sipovo, societemo cae mensa stabilezzo. Alarmite della Stato, de tiu infane multe civitanoi ec agadis. En 2012 legom vendistino en commerce quartalo in Tokyo starigis po infane manceion, cie si cun helpantoi unu foiom semaine proponas mal multe coste mangiagion po infano che plen acciulai. Sequis fundado de tie mangioi tra la tuta lando. En la fina de 2016 trovicis pli ol 300 mangioia. Compreneble inter ili differenzas la mastrumae maniera. Exemple, mangiolocoi estas cafeoi, comunumae institucioi, temploi, ordinare, vendeioi, cae te plu. La cotisoi, po infano varias, de 100 page, 200, cis 300 enoi. Plen acciulo pagas de 3600 enoi. Anca la oftezzo varias. Molte malfermicias du foie en monato, sed calce malfermicias uno foie semaine. Ofte ter cultivistoi che commercistoi donatos au mal multe coste ventas legomon cae materialon. Esse presca ne eble inviti nur malricen infanon al tiu mangeioi, cio certe creus bason de nova discriminatio. Do, presca ciu bo infanai, mangeio bon venigas ciun infanon. Plie ili celas ne nur doni nutrajon, sed anca locon, cia infano in iunuloi cae mal iunuloi cune cae gae mancio cae intercommunicitiu. In iu mangeio, studenta volonte prisorgas infanoin cae helpas ilin relate iliaen heimtascon antau mangiado. Dum tute ne sufficias la registara politico por liveri au ciu civitano tiun minimum nivel de sana kaj cultura vivo kiu la konstitucio garantias. Tiu provoj de po infano manĉejo eĉ se modestaj estas esperigaj afera pri la civitana solidareco kaj helpado, skribis Ishikawa Takasi.
Kia bona ideo, Carlo. Espereble ili ankaŭ manĝas multe de frukto.
Je.
En la manĝejo.
Je. Pli
en legumoj.
Nun, tiu estas preskaŭ la fino de nia elsendo. Se vi volas sendi mesaĝon al ni, uzu 3ZOZOZO, esperanto@gmail.com. Aŭ se vi volas reaŭdi la programon, iru al la retpaĝo www.3ZOZOZO.com.au kaj klaku la Esperanto-programon. Ĉiu elsendo ankaŭ estas audebla ĉe nia retpaĝo www.esperanto.com.au. Se vi ŝatus kontakti nin per helikposto, la adreso estas Radio 3ZOZOZO, Esperanto Grupo, PO Box 116100, Brunswick, Victoria 30056. Kai in Australia morgau estas feria tago o Anzac Day por la popolo memori pri tiui Australiai kai Novzelandanoi kiu estis mortiginta dum la mondmilitoi. Do tio estas reado de mi, Heather?
Just reado de mi, Laszlo.
Kai just reado de Carlo.
Cani finos per la canto Credo e la gruppo Tempo en la compact disco Vinyl Cosmo Compil Volumo 2.
Credit.